Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate, dakle, Radio Beograd 2, program koji danas obeležava 60 godina postojanja. Tim povodom u Kamenoj sali Radio Beograda održat će se prigodna svečanost na kojoj će biti dodeljena nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, doktorki Zoji Bojić za antični istoriografiji umetnosti Kalistrato skulpturi. Mi ćemo prenositi ceo tok svečanosti, a po završetku oficijalnog dela programa očekujemo Zoju Bojić ovde u studiju 2 Radio Beograda. Moje ime je Sava Ristović i ja ću u narednih 2 sata biti domaćin ovde u studiju, a u očekivanju glasa Ranka Stojilovića, koji će voditi program u Kamenoj sali, slušamo malo muzike.
Dame i gospodo, molim vas za malo pažnje. Uvaženi gosti, dragi kolege i prijatelji, poštovani slušaoci Radio Beograda 2. Dobar dan i dobrodošli na svečanost obeležavanja 60. godišnjice Radio Beograda 2 i uručenja nagrade Nikola Milošević, priznanja koje ovaj program kulture i umetnosti svake godine na svoj dan dodeljuje autoru najbolje knjige iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Na početku današnje svečanosti slušali ste Menuet i Badineri iz orkestarske svite broj 2 Johana Sebastijana Baha u izvođenju članova orkestra Kamerata Serbika pod umetničkim vođstvom Ljubiše Jovanovića. Danas je za nas svečani dan, ali život donosi nepredviđene okolnosti. Tako nam je danas stigla vest koja nas je sve rastužila, da je preminuo naš poznati glumac Nebojša Glogovac, učesnik velikog broja naših radiodrama i značajnih projekata Radio Televizije Srbije. Molim vas zato da mu odamo počast minutom ćutanja. Slava mu. Na današnji dan, pre tačno 6 decenija, 9. februara 1958. godine, posle nekoliko pokušaja, eksperimentalno se u Etru javio drugi program Radio Beograda. Najpre samo nedeljom, da bi od 1963. godine prešao na svakodnevno emitovanje. Program je tada bio osmišljen kao alternativni u odnosu na prvi i do tada jedini, kako bi mogao da zabavi i pouči slušaoce. Ali tako da u postizanju željene popularnosti ne ostane izvan estetsko-naučnih stanovišta i brižljivo negujući kulturu izraza i govora. Za ovih 60 godina, prolazeći kroz više različitih faza, od usmerenja ka mlađoj slušalačkoj publici i neformalnog obraćanja, preko popularnih prodora sa snažnim autorskim pečatom i ulogi objedinjavanja udruženih radiostanica Srbije u jednu jedinstvenu celinu, Radio Beograd 2, kao jedan od četiri programa Radio Beograda, danas je profilisan, dakle, kao program kulture i umetnosti. Na početku današnje svečanosti obratit će vam se Milan Nedić, direktor Radio Beograda. Gospodine Nedić, izvolite.
Uvažene kolege, dragi prijatelji, dobrodošli u Radio Beograda, dobrodošli u RTS, koji ove godine obeležava dva jubileja. Jedan je današnji, 6 decenija drugog programa Radio Beograda, a jedan će biti obeležen 23. avgusta ove godine, kada će se slaviti 60. rođendan Televizije Beograda. O 1. oktobru, 94. rođendanu Radio Beograda, neću ni da govorim, jer je to već jedna tradicionalna manifestacija na kojoj će se uručiti zlatni mikrofon i najboljim stvaraocima. Drago mi je i zaista mi je drago i želim da pozdravim i menadžment RTS-a i zvaničnike RTS-a i Ministarstva kulture. Želim da pozdravim nekadašnji menadžment RTS-a, nekadašnji generalne direktore, glavne i odgovorne urednike, novinare, saradnike, sve one koji su godine i rekao bih decenije ugradili u ove nazive emisija koji su ispisani na ovim mermernim stubovima u kamenoj sali Radio Beograda. Moram da kažem da je i moje prvo zaposlenje bilo 1981. godine, kada sam kao novinar bio zaposlen na drugom programu Radio Beograda. Glavni odgovorni urednik je tada bio gospodin, uvaženi gospodin Miša Jeftić. A ja sam radio emisiju Dežurni studio nedeljom od 5 do 10 i bio lutajući reporter u emisiji Zeleni megahertz, koja se emitovala subotom od 7 do 12 i to je bila zajednička emisija Radio Zagreba i Radio Beograda. Na kraju bih želeo da drugom programu Radio Beograda u narednih 3 milijarde sekundi, što je nešto manje od 100 godina, poželim da i dalje sačuva kvalitet programskih sadržaja koje ima sada. Druga stvar koju bih poželeo, to je da proširi ciljnu grupu, inače stabilnu ciljnu grupu slušalaca kojima se obraća I treća stvar je da se podmladi. I to da se podmladi mladim kadrovima kao što je Ranko, da se podmladi mladim ljudima koji će uneti novu energiju i sačuvati tradiciju i Radio Beograda i drugog programa Radio Beograda. Hvala vam veliko.
Zahvaljujem direktoru Radio Beograda, gospodinu Milanu Nediću, a sada će vam se obratiti glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, gospodin Radoman Kanjevac.
Želim da vas pozdravim sve, dobar dan, dobrodošli. Hvala svima, ovo je za nas veliki događaj, ovo je svečanost koju možete prisustvovati jednom u životu i ne samo za nas, nego i za našu kuću i za našu kulturu. Na neki način ovaj dan predstavlja crveno slovo u kalendaru, da kažemo, srpske radiofonije. Hoću da pozdravim naravno naš upravni odbor, naš menadžment, našeg generalnog direktora, naše drage penzionere našeg programa kojima smo zahvalni za to što je program naš uvijek imao jedan nivo, jedan kvalitet, nešto što nikad nije padalo ispod jednog nivoa koju zahteva Radio Televizija Srbije. Da pozdravim prethodnike svoje, dosadašnje glavne i odgovorne urednike i da zahvalim ljudima koji su važni za naš program i za nagradu koju danas dodeljujemo, pre svega članovima žirija, od koje ćete neke danas čuti. Zatim, preduzeće Informatika, koje 16 godina poklanja dobitniku nagrade Nikola Milošević laptop i još neke stvari. I svima drugima koji su važni i zaslužni za ovu nagradu. Ova svečanost za nas jeste važna, danas je osnovan Radio Beograd 2, međutim ona je samo početak manifestacija kojima ćemo obeležiti ovaj jubilej. Mi ćemo u martu ovde otvoriti jednu izložbu koja će se također zvati Biti drugi, na kojoj ćete moći da vidite likove i da čujete glasove naših novinara po kojima je čuven Radio Beograd 2 i njegove emisije. 21. aprila na Kolarcu u Velikoj dvorani će biti održan jedan svečani koncert u čast 60 godina Radio Beograda 2, na kome će nastupiti Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i kao specijalni gost velika svetska i naša operska zvezda Željko Lučić. U drugom delu godine objavit ćemo jednu knjigu koja će se zvati Ko je radio na radiju i u kojoj ćemo zabeležiti sve važne ljude koji su radili u Radio Beogradu od njegovog osnivanja do danas u jednoj edici koja se zove Radio Beograd 2. Biće i raznih emitovanja, koncerata u galeriji RTS-a, ciklusa emisije i tako dalje. Sve u svemu, dakle, za nas je ovo samo početak obeležavanja ovog velikog jubileja i na neki način celu ovu godinu ćemo proslaviti u znaku tih 60 godina. Iza mojih leđa vidite dve knjige. Jedna je knjiga ovogodišnje dobitnice nagrade Nikola Milošević Zoje Bojić, a druga je knjiga o knjizi prošlogodišnje dobitnice Jelene Pilipović. U ovoj drugoj knjizi nalaze se izlaganje članova našeg žirija sa zasedanja žirija, sa tribina na Kolarcu, sa uručenja nagrade i intervju sa autorkom. Knjiga koju mogu zaista da preporučim vašoj pažnji, koju je objavio izdavački centar RTS-a zajedno sa našim programom. Pošto će biti dosta ljudi koji će govoriti, ja ću pročitati samo jedan tekst koji ima isti naslov kao ovaj događaj, zove se Biti drugi. I nadam se da neće biti dugačak. Josip Brodski je rekao da je dugačka forma nešto što pesnik po svom temperamentu ne podnosi i mislim da je dosta zaista bio u pravu. Tako da želim da, dakle, pročitam samo taj jedan kratki tekst koji se zove Biti drugi. Laureat nagrade Nikola Milošević, zahvaljujući ugledu koji ta nagrada ima, sa ponosom može da kaže da je u jednoj godini, u jednom prestižnom nadmetanju, koje vrednuje knjige u oblasti filozofije, estetike i teorije književnosti, bio prvi. Program koji dodeljuje ovu nagradu, međutim, već punih 6 decenija, na radost svojih vernih slušalaca, sa ponosom naglašava da je drugi. Biti drugi ponekad izgleda kao preduslov za neku vrstu kompleksa ili hendikepa. U našem slučaju to je međutim uvek izgledalo kao svojevrstan ekskluzivitet. Biti drugi nikad nije značilo jednoumlje. To je uvek značilo alternativu. Biti drugi nikad nije značilo samo ne biti prvi. Biti drugi pre svega znači biti drugačiji. A biti drugačiji uvek je značilo preduslov ne samo za različitost, nego i za raskoš, i za bogatstvo, i za demokratiju. Biti bez drugoga u muzici ne bi postojali dueti. U tenisu ne bi bilo igre, u boksu ne bi bilo borbe. Bez drugoga ne bi bilo ni razgovora, ni ljubavi, ni patnje. Da nije drugi, Petar Petrović možda ne bi ni bio Njegoš. U ljubavnom životu, kao što znamo, najsigurnije je biti drugi. U pozorištu bi bez drugoga svaka predstava bila monodrama. U narodnoj mudrosti, kao što znate, ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. U slučaju Radio Beograda, pojava drugog pre 60 godina značila je pojavu novog, savremenijeg, neobaveznijeg programa koji je pokazao radio u drugoj dimenziji i jednom sasvim novom svetlu. Biti drugi, u našem slučaju, nije značilo samo biti drugačiji. Značilo je biti kreativniji, moderniji i zabavniji. Biti drugi danas ne znači samo biti kulturniji, sadržajniji, ozbiljniji. Biti drugi danas znači biti otvoren za mišljenje koje je različito od većinskog, za kulturu dijaloga, za susret neistomišljenika u javnom prostoru, za nove kreativne podsticaje, za ono što je novo i nesvakidašnje. Biti drugi znači razumeti ne samo onoga koji je prvi, nego i onoga koji je poslednji. Biti drugi znači biti na ekskluzivnom, povlašćenom, zaštićenom mestu između prvog i trećeg. Biti drugi znači biti stariji od televizije i mlađi od interneta. Biti drugi znači biti drug i onda kad svi drugi odustanu. Hvala vam.
Zahvaljujem gospodinu Radomanu Kanjecu, glavnom i odgovornom uredniku Radio Beograda 2 i možda da dodamo onim planovima sa početka njegovog obraćanja da će u našoj jubilarnoj godini biti nastavljen svakako i ciklus pesničkih večeri poezija uživo koje Radio Beograd 2 organizuje jednomesečno u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom uz direktne prenose na svojim talasima. Očekuje nas tokom cijele godine i emitovanje nagrađenih radiofonskih ostvarenja stvaralaca ovog programa. Pripremamo i ciklus koncerata u galeriji Radio Televizije Srbije, koji ćemo takođe direktno prenositi. Kao najavu tih koncerata, članovi orkestra Camerata Serbica izvešće nam u nastavku programa prepletu mobile Konstantina Babića. Thank you. Zahvaljujem članovima orkestra Kamerata Serbika koji su izveli delo Prepletum mobile Konstantina Babića. Za svoj 60. rođendan prethodnih dana primili smo brojne čestitke sa željama za uspešan budući rad, među kojima i onu od ministra kulture i informisanja Republike Srbije, gospodina Vladana Vukosavljevića, zatim iz kancelarije njegovog kraljevskog visočanstva, prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića, a posebno nas je obradovalo i priznanje Srpskog književnog društva, priznanje Radio Beogradu 2, za izuzetan medijski doprinos književnosti i kulturi. Da nismo imali pouzdane saradnike i partnere na polju negovanja kulture i umetnosti, sigurno je da ne bismo u ovoj atmosferi dočekali 60 godina. Zato je Radio Beograd 2 za svoju 60-godišnjicu dodelio 60 povelja zahvalnosti institucijama i pojedincima za višegodišnju uspešnu saradnju, za doprinos radio stvaralaštvu i afirmaciju autorskog i kritičkog radija posvećenog kulturi i umetnosti. Dobitnici povelja su Narodni muzej, Matica Srpska, Narodno pozorište, Srpsko narodno pozorište, Muzej savremene umetnosti, Arhiv Srbije, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Andrićeva zadužbina, Zadužbina Miloša Crnjanskog, Kulturni centar Beograda, Fakultet za medije i komunikacije, Centar beogradskih festivala, Udruženje kompozitora Srbije, Beogradski festival igre, Kruševačka književno-filozofska škola, Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva, Versko dobrotvorno starateljstvo Srpske pravoslavne crkve, Dom kulture u Knjaževcu, Muzička kuća Metropolis, Edu televizija, Pokret Gorana Vojvodine, ministar kulture i informisanja Republike Srbije Vladan Vukosavljević, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir S. Kostić, Leon Cohen, Zoran Avramović, Miša Đurković, Mile Bjelajac, Predrag J. Marković, Momčilo Pavlović, Slobodan Grubačić, Bojan Suđić, Isidora Žebeljan, Ljubiša Jovanović, Danica Grujičić, Radan Đodić, Zoran Paunović, Miloš Jevtić, Vladimir Anđelković, Slobodan G. Marković, Milada Popović, Dejan Mijač, Željko Cvijanović, Muharem Bazdulj, Miloš Ković, Rastko Ćirić, Srđa Trifković, Nikola Tanasić, Slobodan Beštić, Branka Pujić, Ivana Vujić, Nikola Mirkov, Žarko Rakić, Marija Đorđević, Jovana Vukašinović, Dušan Mitrović, Branka Radović, Predrag Gosta, Jelena Janković-Beguš, Selena Rakočević i Renata Đorđević-Stanković. Čestitamo svim dobitnicima naše povelje. A sada prelazimo na program uručenja nagrade koja nosi ime Nikole Miloševića, a koju, evo, Radio Beograd 2 već 16. put dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Podsjetimo se i dosadašnjih dobitnika. 2002. godine ovo priznanje je dobio Milan Brdar, godinu dana kasnije Miloš Arsenijević, zatim Mile Savić, pa Časlav Koprivica, Slobodan Grubačić, Radoman Kordić, Predrag Krstić, Milo Lompar, Dragan Stojanović, Dragan Prole, Danilo Basta, Slobodan Žunjić, a onda serija autorki. Nagrada je za 2014. godinu pripala Jasmini Ahmetagić, godinu dana kasnije Aleksandri Mančić, prošle godine Jeleni Pilipović. Posle pregledanja svih dela iz ovogodišnje produkcije, žiri koji je radio u sastavu profesor dr. Milo Lompar, profesor dr. Iva Draškić-Vićanović i profesor dr. Dragan Prole u svojstvu predsjednika, odlučio je većinom glasova na javnoj sednici, koja je 25. januara direktno prenošena na programu Radio Beograd 2, da nagrada Nikola Milošević za 2017. godinu pripadne Zoji Bojić za delo Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat u skulpturi u izdanju Zavoda za udžbenike i izdavačke kuće Dosije Studio. Nedavno smo obeležili tačno 11 godina od kako sa nama nije Nikola Milošević, veliki stvaralac i nenadmašni besednik, čija je reč obeležila jedno vreme u našoj kulturi, nauci i javnom diskursu. Od 2007. godine nagrada Radio Beograda 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije nosi njegovo ime. Danas u 17 časova u okviru emisije Govori da bih te video našeg dokumentarnog programa emitovaćemo upravo predavanja profesora Nikola Miloševića pod nazivom Politički nihilizam. Predavanje je održano 1991. godine u Kolarčevoj zadužbini. O nagradi Nikola Milošević kao jedinstvenom priznanju u našoj kulturi, kao i o ovogodišnjem konkursu, produkciji knjiga iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije i o radu žirija, govorit će njegov predsjednik, dr. Dragan Prole, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Izvolite.
Najpre pozdrav svima. Želim da čestitam ovu lepu godišnjicu svima onima koji su radili u radiju, svima onima koji danas rade u radiju. Dve generacije su iza rada ovoga zaista za kulturu i umetnost izuzetno značajnog medija. Želim da pozdravim sve goste iz RTS-a, iz Ministarstva kulture i posebno dragog Đorđa Malavrazića, koji je zaslužen najviše što se nagrada Nikola Milošević osnovala. Ono što je moje lično zadovoljstvo jeste da konstatujem da se ove godine daje po prvi put nagrada za delo koje je posvećeno jednom od četiri segmenta žanrovska kojima se dodeljuje ta nagrada, to je istorija umetnosti, i to osobi koja je prevela pet najznačajnijih antičkih istoriografa umetnosti sa latinskog i sa starogrčkog jezika na srpski jezik. I ova knjiga predstavlja krunu jednog decenijskog rada na koju celokupna naša kultura treba da bude ponosna. Ono što je karakteristično za ovogodišnji žiri i iskustva koje je specifično i koja ga razlikuje od prethodnih iskustava je visoko prisustvo ličnog i visoko prisustvo nečega što su svedočanstva pojedinaca koje u akademskom govoru nisu dobrodošla i nemaju pravo državljanstva. U tom duhu bih ja nešto da kažem o dobitnici. Naime, kada se nagrada dodelila, jedan prijatelj me pitao, pa dobro, ko je dobio nagradu? Ja sam rekao, pa Zoja Bojić. Pa kaže, pa ko je to? Nikad nisam čuo. Pa rekao, žena radi u Australiji, radila je u Indiji. Aha, pa kako kaže, daješ nagradu, ne znaš čoveka. Pa rekao, ne nagrađujem ja moralno-političku podobnost, nego knjigu. Pa kaže, ali kako, ipak možda neko je rđav. Pa rekao, žena je prevela na srpski jezik pet antičkih historiografa umetnosti. Kaže, pa onda ne može biti rđava. Dakle, ono što smo naučili od knjige Zoe Bojić jeste jedna tendencija, jedna tradicija u recepciji umetnosti koja beleži jednu putanju koju bi nama danas bilo zanimljivo da ispratimo i do njoj malo razmislimo. Naime, ono što su najveličanstveniji momenti starogrčke umetnosti tiče se umetnosti stvarane za zajednicu. Njen dalji tok, posebno u Rimu, ide ka tome da se umetnost stvara za pojedinca. Možete zamisliti ogorčenost tih velikih znalaca spram činjenice da ne mogu da vide neke slike, neke freske, zato što su u privatnim vilama tamo skrivene gde samo po pozivu ulazi, a gde njima pristup nije dozvoljen. Dakle, umetnost kreće od umetnosti u zajednici, za zajednicu, kao umetnosti koja je privatna i koja krasi odaje u kojima nikada nećemo imati pristupa. A ta pouka je dovoljna i ta pouka mislim da u slučaju Zoe Bojić, koja je za svoju zajednicu, nemajući mnogo koristi, sigurno u Australiji od toga što na srpskom prevodi sa starogrčkog jezika, za svoju zajednicu nešto uradila, i u to ime želim i ovu godišnjicu i ovu nagradu da spojim u jednoj želji da imamo u budućnosti, u kojoj treba pogledamo s poverenjem, jednu umetnost koja će biti za zajednicu i koja će zajednica umeti da ceni i prizna kao sebe samo. Hvala.
Hm. Hvala, obratio vam se doktor Dragan Prole, predsjednik žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević, a još više o nagrađenoj knjizi Zoje Bojić, Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi, govorit će i nova članica našeg žirija, doktor Iva Draškić-Vićanović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Izvolite.
Dobar dan, pridružujem se pozdravima svog kolege Dragana Prolea i čestitam ozbiljnu, dugačku tradiciju Radio Beogradu i jedan zaista podvig Radio Beograda. Imamo čast danas da progovorimo nekoliko rečenica o sjajnoj knjizi gospođe Zoje Bojić, autorke nagrađene, koja je dobitnica ovogodišnje nagrade Nikola Milošević. Pa mogu da kažem da je knjiga jedan događaj u našem duhovnom prostoru i u izvesnom smislu privilegija za naš jezik i kulturu. I kao što je pomenuo kolega, gospođa Zoje Bojić je jedan od retkih autora, teoretičara, koji sami prevode sa klasičnih jezika, sa starogrčkog i sa latinskog, i to je jedan izvanredan kvalitet poseban ove studije i približava nam antičku misao na jedan vrlo živ i neposredan način. Dakle, reč je o antičkim istoriografima umetnosti, kako ih naziva gospođa Zoja Bojić, petorici mislilaca Vitruviju, čuvenom arhitekti Augustovog doba, kao takvog ga uglavnom i poznajemo manje kao teoretičara, Pliniju starijem, Filostratu starijem i mlađem i Kalistratu. Dakle, pet ljudi koji žive u različitim vremenima, koji, to je jedan ozbiljan raspon vremenski od nekih pet vekova, ali autorka ih tretira kao jedan jedinstven korpus i tako ih izučava, tako im pristupa, zato što imaju jednu zajedničku misao, zajedničku ideju vodilju za sve njih, da je likovno umetničko delo vrednost kao takvo i da je vredno proučavati ga. Dakle, postavljaju likovno umetničko delo na jedno visoko mesto na aksiološkoj lestvici, to je ono što je zajedničko. Osnovna teza autorke je da istorija umetnosti likovnih, teorije likovnih umetnosti nemaju svoje rodno mesto u renesansi epohi prosvećenosti, kako smo uglavnom naučili da mislimo, pa možda i prihvatamo to, a da ne promišljamo da li je to baš tako, nego da je kolevka i rodno mesto ovih disciplina u stvari ipak i opet antika. Dakle, to je njena ključna teza koju dokazuje jednom izvanrednom komparativnom analizom tekstova pomenutih autora. I ta komparativna analiza je vrlo i sama po sebi teorijski pregnantna i uvlači nas duboko u antiku, a pritom gospođa Zoja Bojić sve vreme ostaje u jednom neposrednom kontaktu sa sadašnjim trenutkom, sa savremenošću, promišlja i posmatra ključne probleme iz savremene perspektive i održava jedan naporan, ali fini balans između antičke i savremene perspektive, što je posebno komplikovano, imam utisak. Dakle, to je ta teza koju ona dokazuje na ovaj način. Ono što je takođe vrlo važno pomenuti, autorka identifikuje trenutak kada je nastala teorija likovnih umetnosti. To se prema njenom mišljenju nije desilo sa Vitruvijem i Plinijem starijim, nego nešto kasnije sa Filostratima, kako ih gospođa Zoje Bojić naziva duhovito u množini, dakle Filostrat stariji i mlađi i Kalistratom. Oni su mislioci koji su počeli da tretiraju i samo promišljanje fenomena likovnog umetničkog dela kao vrednost. Dakle, to je taj novi moment, jedan ozbiljan teorijski pomak ovde u ovoj studiji prati gospođa Zoja Bojić. Dakle, počinju tako da se odnose prema likovnom umetničkom delu i počinju da ga posmatraju van konteksta namene. Kultne, dekorativne, bilo kakve namene, dakle počinju da ga posmatraju kao nešto što nije sredstvo za neku spoljašnju svrhu, kako bi to rekli filozofi, nego ima svrhu imanentnu, dakle svrha je u samom umetničkom delu. E sad, nama u ovom trenutku to deluje negde logično i deluje nam kao prirodan stav. Mi smo opet navikli da tako razmišljamo. Međutim, ne treba da zaboravimo da stari Grci nisu tako razmišljali o ovom problemu. Antička Grčka potpuno drugačije tretira književno umetničko delo od likovnog, dakle poezija je jedna strana medalje, likovna umetnost je druga. Pesnik je neko ko stvara u božanskom zanosu, ko je božanski nadahnut, dakle manija je ta koja čini suštinski element u stvaralačkom procesu pesnika, dok je likovna umetnost tehne, veština, umeće, zanat. Likovni umetnici su tretirani kao zanatlije, kao banausoji, kao oni koji se naprežu dok rade, koji se fizički naprežu i koji za život zarađuju radom ruku, što je jedna dosta niska pozicija na vrednosnoj lestvici u antici. Prelomni moment ovde, i to bih takođe htela bih na to da ukažem, prelomni trenutak nastupa sa Kalistratom. Gospođa Bojić to izvanredno prepoznaje. Kalistrat je u stvari mislilac koji pridaje i maniju i božanski zanos, nadahnuće, likovnim umetnicima. I gospođa Zoja Bojić citira jednu izvanredno lepu rečenicu Kalistratovu. On kaže da bogovi šalju božansko nadahnuće pesnicima, ali da i ruke slikara i vajara bivaju dotaknute božanskim dahom. Dakle, jedna lepa rečenica, lepa misa koja je jako izuzetno teorijski značajna i pregnantna, predstavlja jedan izuzetno važan teorijski pomak, jer sada prvi put u istoriji estetike, u stvari, jeli, se promišljaju književnost, poezija i likovna umetnost kroz jednu zajedničku kategoriju božanskog zanosa, božanskog nadahnuća, odnosno manije. I na kraju bih pomenula, iako ima i izuzetno jedan visok teorijski nivo, knjiga je pisana jasno i razumljivo. Dakle, mogu je čitati ljudi koji nisu istoričari umetnosti, teoretičari umetnosti i estetičari, dakle, može se čitati sa zadovoljstvom. Egzoterična je u najpozitivnijem smislu te reči, što mislim da je jako dobro, jer nije dovoljno da samo stručnjaci se bave i upoznaju i proučavaju estetske kvalitete i estetske vrednosti antike. Dakle, bilo je veliko zadovoljstvo čitati ovu knjigu i sada nam je naravno veliko zadovoljstvo da nagradu uručimo gospođi Zoji Bojić, autoru. Hvala.
Hvala, hvala profesorki Ivi Draškić-Vićanović, a pre tog najsvečanijeg trenutka ovog našeg današnjeg druženja, članovi orkestra Camerata Serbica izvešće i prvi stav Allegro iz Male noćne muzike K525 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Zahvaljujem članovima orkestra Kamerata Serbika i gospodinu Ljubiši Jovanoviću na tome što su ulepšali našu svečanost i sada je vreme i da naša dobitnica primi nagradu. Povelju Radio Beograda 2 kao i novčanu nagradu po odluci Upravnog odbora Radio Televizije Srbije u iznosu od 3 prosečna bruto lična dohotka uručiće i glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2 Radoman Kanjevac. Dobitnici nagrade sleduje i laptop, dar našeg sponzora, kao što ste čuli, firme Informatika AD iz Beograda. Molim gospođu Zoji Bojić da primi nagradu. A sada će vam se i obratiti dobitnica nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije za 2017. godinu, gospođa Zoja Bojić. Evo, ja ću pridržati nagradu.
Ne. Dobar dan svima. Malo čast kada ste pominjali da će ovu nagradu dobiti. I ja sam sve čekala, valjda nećete izgovoriti neče tuđe ime. Valjda sam zaista ja dobitnik ove nagrade. Sa velikim zadovoljstvom, ne mogu da kažem baš sa nevericom, ali onako moram stalno da se podsjećam da sam zaista ja dobitnik ovako velike nagrade. Prvo velike zato što je to Radio Beograd. Kao sasvim mlada devojka sa 16-17 godina, ja sam svoje prve novinarske korake započela u Radio Beogradu. Kod Čika Nikole Karaklajića u emisiji Veče uz radio i zatim u emisiji Peta dimenzija. I u tom periodu, eto da kažem, kasne 70. pa i rane 80. Radio Beograd je na neki način bio moja druga kuća. Posle sam naravno krenula nekim svojim drugim putem, studirala sam moju istoriju umetnosti, to me odvelo na druga mesta, u druge gradove, na druge krajeve sveta. Ali je Radio Beograd uvek ostao jedna ovako tajna ljubav za mene, moram da kažem. Tako da je već to što Radio Beograd dodeljuje ovu nagradu za mene jedno ogromno priznanje. A druga stvar zaista je što je ovo prvi put, koliko ja znam i kako sam razumela iz današnjih razgovora ovde na ovom mestu, da se nagrada dodeljuje za teoriju umetnosti, znači likovnih umetnosti. Evo 15 puta je ranije bila dodeljena velikim umovima, ljudima koji su primili ovu nagradu, koji su kasnije i zaslužili, a zatim kasnije nastavili da zaslužuju velika priznanja takođe u svom daljem radu. A evo prvi put, znači 16. put zaredom, posle 16 godina tek je neko za likovne umetnosti, odnosno za teoriju likovne umetnosti. I meni to veoma mnogo znači, zato što sam istoričar umetnosti. Istoričari umetnosti su i teoretičari umetnosti, to su na neki način srodne discipline i potpadaju jedna po drugu. I volim da vidim da se zaista i kaže da je istoričar umetnosti i teoretičar umetnosti. Da se to ovako javno prizna. A treća stvar zaista što je reč o antičkoj istoriji umetnosti. Mi često gledamo na antičku istoriju umetnosti kao na nešto što ne potpada pod umetnost, nego potpada pod neku arheologiju ili neku drugu ili treću disciplinu, zbog toga što predmete svakodnevne upotrebe ne možemo da nazovemo uvek umetničkim predmetima. Zašto? Zato što ne znamo da su bili korišćeni ili da su bili pravljeni sa namenom da budu umetnički predmet. I ova knjiga pokazuje i dokazuje, kao što smo malo čas i čuli, da zapravo je antički čovek, taj neki hiljadugodišnji antički čovek koji je i pre Vitruvija stvarao, a zatim od Vitruvijevih beležaka nadalje, beleženja nadalje, nastavio da stvara umetnička dela i da uživa u tim umetničkim delima, da ih posmatra, da razmišlja o njima, da piše o njima, da ih prenosi sledećim generacijama, da razmišlja na jedan teorijski način i da i tu teoriju prenosi dalje. Dakle, vidimo da ta antička istorija umetnosti postoji i da nije samo zbir nekakvih predmeta koje ćemo mi arbitrarno da stavimo pod disciplinu arheologije ili pod disciplinu istorije umetnosti i da, dakle, zaslužuju svoje mesto u svetskim muzejima u okviru te discipline istorije umetnosti. Takođe na osnovu ove knjige vidimo, a i na osnovu nekoliko mojih ranijih knjiga koji se tiču ovih istih pisaca, do koje mere su ta umetnička dela, antička umetnička dela, kao i sami tekstovi, inspirisali kasnija umetnička dela, Boga mi do dana današnjeg, i kasnije tekstove takođe, tekstove o umetnosti, jel, o estetici i tako dalje. I zbog toga je ova nagrada veoma dragocena da se dodeli baš ovoj knjizi, jer ona pokazuje do koje, na jedan, ako mogu tako da kažem, revolucionaran način, jer mi o tome nismo ranije razmišljali na takav način, pokazuje do koje mere je antička umetnost i antički historiografi umetnosti, do koje mere su relevantni za naše bolje razumevanje istorije umetnosti, kao i nama savremenog umetničkog stvaralaštva. Do ove knjige ne bi došlo, moram naravno to da kažem, kao svako ko prima nagradu želi da podsjeti na one koji su učestvovali u toj knjizi da bi do nje došlo. Ali znate, u nekim slučajevima je zaista to intenzivnije nego u nekim drugim slučajevima. Prvo, ne bi došlo da nije saradnje između mene kao pisa, jel tako, Zavoda za udžbenike i dosije studija i posebno u dosije studiju Dušana Mrđenovića, koji je urednik svih ovih izdanja koja su dovela do ovog izdanja, što će reći Vitruvija 2009. godine, Plinija starijeg 2011. dvojice Filostrata, da budem duhovita, 2013. i sada ove poslednje knjige koje uključuje i Kalistrata. I da zaista je Dušan Mrđenović taj koji je nad ovim rukopisima, mnogo ih je čitao, dugo ih je čitao, pažljivo ih je čitao i ponekad smo se svađali oko zapeta. Tako da, zaista jednu božanstvenu saradnju sa urednikom Dušanom Mrđenovićem kada je reč o uredniku izdanja. A takođe do ovih knjiga ne bi došlo da prvo Vitruvija, a zatim i ostale naslove, u svoje vreme 2009. godine tada urednik u Zavodu za udžbenike Slobodan G. Marković nije prepoznao kao jedna značajna stvar za nas, za našu kulturu, za naše bolje razumevanje ne samo antike, već i savremenog likovnog stvaralaštva. I da je dakle Slobodan G. Marković u tom periodu od strane Zavoda, a zatim u kasnijem periodu kao jedan od recenzenata za knjigu, učestvovao u stvaranju ove knjige i drugih knjiga. Naravno, u ime Zavoda tu je gospodin Kojičić, koji je sada tamo direktor i koji sada vodi naše sadašnje i naša buduća izdanja. Zatim se tu nalaze recenzenti za ovu knjigu, koji su danas ovde među nama, profesor Ivan Jordović, već spomenuti Slobodan G. Marković, zatim Mira Gligorijević Maksimović, istoričar umetnosti, i Miša Arsenijević, koji se bavi filozofijom, odnosno Miloš Arsenijević, da budem preciznija, koji se bavi filozofijom i koji je zapravo jedan od ranih recipijenata, laureata ove nagrade. I zaista jedna ovakva knjiga, njoj su potrebne ne mnogo babica, ali je potrebno da može da razgovara, da komunicira sa svim ovim različitim strukama, istorijskim, istorijsko-umetničkim, filozofskim, uključujući estetiku naravno i tako dalje, da bi ona mogla da stoji na svojim nogama, da bi mogla uvek lako da se obraća svojim budućim čitaocima. Tako da su zaista posao recenzenata i prilikom stvaranja ove knjige je bio veoma, veoma dragocen. I najzad još jedino želim da se zahvalim privatno mom suprugu Fernandu Francisu i mojim roditeljima Mirku i Marini Bojić, koji su ovde sa nama danas i čija je nesebična podrška zaista pomogla stvaranju ove knjige. Hvala.
Zahvaljujem gospođi Zoji Bojić, dobitnici nagrade Nikola Milošević za 2017. godinu. Mi smo čuli da je knjiga objavljena u sinergiju sa izdavaštvom Zavoda za udžbenike i Dosije studio, pa evo molim najpre gospodina Dragoljuba Kojičića, direktora Zavoda za udžbenike, da vam se obrati.
Uvaženi skupe, Radio Beograd je praotac srpskih elektronskih medija. sa svom težinom, odgovornošću i mogućnostima koje to pruža. Međutim, Zavod za udžbenike kao izdavačka kuća je tako reći njegov blizanac, nešto smo malo stariji, onaj prvi blizanac, svega 6 mjeseci. I reći ću vam da su jedna i druga kuća značajne za našu nacionalnu kulturu zbog toga što ne samo da smo proizvodili programe ili izdavali knjige zajedno, nego zato što smo uspostavljali kriterijume. Ono društvo koje ima kriterijume, ono ima i svoj kulturni suverenitet. Ova knjiga koju je malo pre upravo ovenčana nagradom Nikola Milošević, i da podsjetim da je ovaj put zaista jedna srećna koincidencija velikog čovjeka koji je razumeo povezanost helenskog nasljeđa sa modernošću, ova knjiga upravo pokazuje i ono što su tokom decenija bili i Zavod za udžbenike i Radio Beograd kao takav, posebno Radio Beograd 2, jer smo uspostavljali svoj identitet u oba njegova aspekta, i u nacionalnom i, razumjet ćete me, u vaseljenskom. Hvala vam.
Zahvaljujem gospodinu Kojičiću, direktoru Zavoda za udžbenike, a i dakle jednaka zasluga pripada i izdavačkoj kući Dosije Studio, pa molim Dušana Mrđenovića, urednika knjige, da vam se obrati.
Kada vam dodali sudbina da budete peti ili šesti govornik povodom jednog izdanja i jedne knjige, neminovno je da vaši prethodnici već mnogo toga kažu sa čim ćete se vi, sa čim se ja apsolutno slažem, pa je mogu da odložim ovaj moj papir i da u nekoliko reči kažem najpre da čestitam drugom programu Radio Beograda na 60 godina emitovanja. To je zaista jedna velika stvar, i ako se neko decenijama bavi kulturom, mora da je jako teško mogu misliti, to samo oni znaju kako uspevaju, i to je jasno svakom ko ima makar je neku površnu predstavu medijske slike, ne u Srbiji, nego u svetu. Želim im još mnogo milijardi sekundi. Želio bih da se zahvalim i žiriju koji je uradio svoj posao i dobitniku nagrade, našim recenzentima na knjizi, što je već uradila Zoja Bojić, ali ima i jedan tim ljudi koji je obično u ovakvim situacijama malo van fokusa, malo skrajnut, a to su ljudi koji konkretno prave knjige od pripreme pa do poveza. I želeo bih da se zahvalim najpre mom kolegi i prijatelju, direktoru Dosije Studija, Mirku Milićeviću, koji je, kao što smo to od njega i navikli, vrlo uspešno vodio tim kroz pripremu i štampu. Također da pomenem da su nam veliku i dragocenu pomoć pružili recenzenti, a onda konačno na kraju Zoja Bojić. Ja bih sad mogao ovde jedno sat i po da pričam o našem zajedničkom radu, koje nedavno smo rekonstruisali kada smo imali promociju Kalistrata u rektoratu, pa evo već 10 godina mi sarađujemo. I kroz taj rad se uspostavio jedan jako lep profesionalan, ali i privatno-prijateljski odnos. Kružili su tu nizovi mailova, na stotine i stotine mailova, vrlo često je to bilo interkontinentalna prepiska Zojna i moja iz Melburna, tu je negde provejavao povremeno i Abu Dhabi se javljao u tom nizu, jer smo dosta posla obavili tako što smo uspevali da se dobacujemo pod navodnicima verzijama rukopisa i tekstova, što je, bi bilo moguće samo na jedan način. A to je, da, to je ono što sam hteo da kažem o Zojinom radu, a to je da za sve ove godine, koliko kao urednik sam imao prilike da radim sa autorima, ja mislim da na prste jedne ruke bih mogao da nabrojim autore koji su toliko strastveni kada je u pitanju njihova knjiga. Ja naravno neću govoriti o sadržaju, divno smo čuli od recenzenata i članova žirija, pardon, jedna izuzetno, kažem, strastveno odnos prema pravljenju knjiga koje se odnosi na to da smo baš oko svake tačke, oko svake zapete mi tu nešto većali, oko rasporeda, napomena, slike, fotografije. Međutim, sve to, a posebno kada se ima u vidu da je dobar deo toga bio pismo, dakle preko mailova, Vitrovi plin je u pitanju kada je Zoja više boravila u Australiji, ne bi bilo moguće da kao urednik radite sa osobom koja nema prilično jasnu sliku šta želi. I zato tu nije bilo ni predomišljanja, ni ponovno, dađe, povremeno smo sabotaže imali, jedino od naših mašina sa njihovim čubljivim odnosom među programskim, pa se dešavalo i da nam pojede tekst, ali je tu ustupao na scenu Zojin veliki optimizam i vrednoća, što je neki kvalitet valjda koji se sve ređe i ređe viđa. Dakle, želeo bih da se ova saradnja nastavi. Odluka žirija je, dozvolite mi da ja to tako razumem, i se odnosi ne samo na ovu poslednju Zojinu knjigu, nego posredno i na Vitruvija i Plinija i Filostrate, pa i Kalistrate i antičke pisce, i tako, pošto je spakovano, da se ja malo našalim, u jedan paket antika, možda ne bi bilo loš moment i vreme, ova nagrada nam daje nesumnjivo podstrek za to, da se ta edicija nastavi i sa novim kolom, i da se na ovom putu kroz istoriju umetnosti možda približimo sada srednjem veku ili šta god. Zahvaljujem se našim partnerima Zavodu za udžbenike, sa kojima godinama sarađujemo, i objavili smo mnogo lepih knjiga, gospodinu Kojičiću lično, recenzentima i posebno žiriju. Hvala vam svima.
Zahvaljujem i gospodinu Mrđenoviću. Meni ostaje da još jednom dobitnici čestitam nagradu Nikola Milošević za 2017. godinu. Slušaoci Radio Beograda će kroz nekoliko minuta moći i da slušaju razgovor sa Zojom Bojić. Ona će biti gošća u studiju 2 Radio Beograda kod Save Ristovića, a sve vas prisutne u Kamenoj sali molim da ostanete na prigodnom koktelu, i hvala vam na poverenju za svih ovih 60 godina.
Evo, poštovani slušalci, slušali ste prenos svečanosti kojom je obeleženo 60 godina Radio Beograda. Tom prilikom je i dodeljena nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije, književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Dobitnica nagrade, kao što to reče kolega Ranko Stojilović, doktorka Zoja Bojić, će biti gošća za koji minut. Do tada slušajte malo muzike iz našeg studija. Thank you.
to me, I'm going, I lost myself, I lost my own self. I said I'll go to heaven, but I'm going to my own prison. Keep my faith from you, keep my strength from you. My lips are sealed forever, I'll exile myself wherever. Soul from you, save myself from you.
Eko. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Veče Schuberta. Simfonija broj 5 B dur. Misa broj 5 As dur. Solisti: Marija Čupovski, sopran; Jelena Končar, alt; Ljubomir Popović, tenor; Sava Vemić, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. Subota, 10. februar, 20 časova.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Daninu.
U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela. Ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life, when it's one need. One love, we get to share it, and it leaves you, babe, if you don't care for it. Whoa. Did I disappoint you? I'll leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Did you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than lots, you gave me nothing. Now it's all I've got. We're one, but we're not the same. We get to hurt each other. Can we do it again? You say love is a temple. Love.
center, but then you make me crawl, and I can't be holding on to what you've got when all you got is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, a sister and brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other.
U nastavku ovog specijalnog programa kojim obeležavamo 60 godina nastanka ili postojanja Radio Beograda 2, govorimo o knjizi Antički istoriografiji umetnosti Kalistratoskulpturi, koja je dobila nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Gošća, pa kaj kažemo emisije, je dobitnica ove nagrade ili autorka ove knjige, doktorka Zoja Bojić, kojoj želim dobar dan, uz čestitke naravno, Zoja, za nagradu.
Hvala najlepše i mnogo mi je drago da sam ovde u vašem studiju i da sam uopšte u Radio Beogradu danas kao dobitnik ove nagrade.
Da, to ste naglasili u svom govoru pozdravnom, da nekako radio vam je, nekako, ne znam, hajde da kažemo, leži vam na srcu.
Jeste, kako da ne. Ja sam zapravo svoje prve novinarske korake počela u Radio Beogradu. Doduše, to je bio prvi program i emisija Veče uz radio. I zatim i neke druge emisije, među kojima mogu da izdvojim emisiju Peta dimenzija. Veče uz radio je bila emisija koju je vodio Čika Nikola Karaklajić, koji se jednog dana pojavio u mojoj gimnaziji. Gimnazija je bila usmereno obrazovanje i naš smer je bio novinarsko-korektorski smer. I ušao u razred, rekao je, ja sam taj i taj, mi radimo to i to, mi puštamo, znate, rock'n'roll, što smo naravno svi znali. I kaže, ko hoće da sarađuje sa nama? U početku ne možete baš nešto da budete mnogo plaćeni, volonterski, ovo ono, ali, kaže, bit će neki mali honorari ako nastavite da radite. I verovali ili ne, od 30 nešto đaka u razredu, ja jedina ustanem sa svog mesta i kažem, hoću ja, jel mogu ja? Kaže, pa naravno. I onda je Čika Nikola okupio jednu manju grupu tako školaraca pa i studenata i dobijali smo razne interesantne zadatke, putovali smo po nekim neobičnim mestima, po selima, po gradovima u Srbiji i naravno mnogo toga smo radili u Beogradu, izveštavali, pričali, pisali. Tada se na Geštetneru izvlačila vaš primerak onoga što ste napisali i morali ste da pazite da date finalnu verziju za Geštetner, neće Geštetner da štampa valjda u 2-3 primerka nešto što ima štamparske greške ili neke druge greške. I tako je to išlo. A ponekad su neki drugi čitali naše tekstove, a ponekad smo sami kao vodili neke delove emisije. To je bila velika škola, velike nauke.
Zoja, evo da i vama i vas obavestima i naše slušaoce, ako već ne znaju, da će sutra upravo biti priča, između ostalog, o gospodinu Nikoli Karaklajiću, tako da je to prilika da se malo i vi podsjetite na te možda lepe dane sa setom.
Kako da ne?
Ali dozvolite, evo, možda da ja upotpunim vašu biografiju sa nekoliko biografskih podataka. Dakle, Zoja Bojić je završila istoriju umetnosti u Beogradu, doktorirala je u Australiji u Kamberi, predavala je u Delhiju u Indiji, a potom od 2005. na nekoliko australijskih univerziteta, što radi danas. Na srpskom je objavila knjige Sunce južnog neba, Pogled na umetnost u Australiji, Vitruvije arhitekturi, Plinije stariji i Teme ideje antičke historiografije umetnosti Vitruvije i Plinije stariji. I filostratoslikarstvu.
Da, objavila sam još, da, knjiga, ali na engleskom, da.
Upravo sam to da kažem, 6 knjiga, ako sam ja dobro našao. Yes. 6 knjiga na engleskom, ne bih sada ih prevodim.
Da.
Uglavnom, bavila se novinarstvom, kao što smo čuli. Pa, Zoja, šta danas radite? Pored toga što primate nagradu, mislim danas to je onako...
Da, današnji dan je veoma veliki dan za mene, to moram da kažem, i ako prihvatimo vaše pitanje u smislu šta danas radim, da. Danas zapravo pokušavam da razumem do koje mere sam srećnica što sam dobila ovu nagradu i koja me mnogo obavezuje za sve ono što će da bude sutra. Osim toga što predajem preko interneta, i to već mnogo godina sam u mogućnosti da predajem preko interneta, što je na fakultetu, što je veoma zgodna stvar jer vas čini mobilnijim, pa samim tim mogu da prisustvujem raznim dešavanjima u, na raznim mestima koja su za mene značajna. Tako da je to ovako veoma zgodna jedna stvar, jedan zgodni aspekt mog toga što sam predavač na Univerzitetu Novi Južni Vels u Sidneju. Šta pored toga radim, vidite, pišem knjige. Evo ovoliko godina ukupno sam objavila 12 knjiga koje su sve naučne i veoma ozbiljne knjige, i neke od njih su zaista pomogle mnogo mnogim sledećim generacijama istraživača i naravno studenata. Šta nameravam da radim posle ove nagrade je jedno vrlo veliko pitanje, zato što već na, tokom ceremonije sada uručivanja nagrade urednik iz dosije studija Dušan Mrđenović već je nagovestio novi ciklus. I zaista je tako. Dosadašnji ciklus su bile knjige Vitruvije o arhitekturi, objavljena 2009. Zatim Plinije starije umetnosti 2011. Filostrati, odnosno Filostrat stariji, Filostrat mlađi o slikarstvu 2013. I sada ova knjiga koja uključuje prevod Kalistrata, koji je jedan kraći prevod, odnosno kraći tekst, i koja se zapravo bavi analizom svih ovih antičkih historiografa umetnosti zajedno. Šta je sad sledeći korak, jer ovim se zaokružuje jedna celina? Sledeći korak je pre svega to da obezbedim da se pisanja ovih antičkih historiografa umetnosti razumeju isto ne samo kao teorijski spisi, već i kao estetički spisi, što oni zaista jesu. I mislim da je sledeća knjiga zapravo će se baviti estetikom kod ovih autora. I ne samo kod ovih autora, već način na koji je estetika likovne umetnosti pomerila shvatanja estetičara srednjeg veka i naravno renesanse i nadalje. Tako da mi se čini da je prvi sledeći korak zapravo jedna serija, jedan ciklus knjiga, pošto ne mogu da zamislim da može da stane na manje, iako naravno objavljujem tekst po tekst. Dakle, jedna serija tekstova, knjiga koja bi se bavila estetikom koju su ovi antički historiografi umetnosti ustanovili i koja se zatim dalje prenosi na pre svega vizantijske mislioce, ali isto tako i na mislioce u srednjem veku u drugim krajevima. I zatim put te estetičke misli do prosvetiteljstva i do nama savremenog doba.
Zoja, ako sam shvatio dobro odluku žirija, mislim da ste knjigu dobili za sve ono što ste do sada uradili na otkrivanju tih antičkih historiografa umetnosti. Pomenuli ste samostalne knjige, tako da ova knjiga predstavlja, pa je kažemo, sintezu vašeg dosadašnjeg rada plus taj prevod Kalistrata o skulpturi. Tako da imam utisak da je to prevagnulo.
Možda. Ja sam razumela da
je žiri... To je dugogodišnji rad koji ste vi uložili.
To je nekih 20 godina rada. Jeste li? Mislim, moram da vas ispravim, Malkice, čini mi se da žiri možda čak nije bio ni svestan tih ranijih naslova, da sam ih tada uradila i tako dalje. Tako da je zapravo ocenjivo samo ovu knjigu. Ali, on u čemu jeste u pravu je to da ova knjiga sadrži razmatranja o svim ovim autorima pojedinačno u prvom delu, a zatim zajedno. Tako da sam, verujem da je moj 20-godišnji rad ili već kolikogodišnji nagrađen ovom nagradom, da, ali zbog toga što se slio u ovoj jednoj knjizi, ova jedna knjiga ne bi mogla postoji bez onih prethodnih knjiga, to je sigurno, ali da je zapravo nagrađena samo ova jedna knjiga. Međutim, napraviti ovu jednu knjigu zaista morate uložiti 20 godina i zato na neki način me nije začudila odluka žirija, to zbog toga što je nagrađeno nešto što očigledno je toliko što, kako su rekli članovi žirija, pregnantno, odnosno toliko je natopljeno jednim dubokim poznavanjem tekstova o kojima je reč u ovoj knjizi, tekstova i naravno same likovne umetnosti. Tako da je u tom smislu nagrada otišla za eto jedan 20-godišnji rad na tom planu.
Tim pre što je ovo zaista prvi put da se na srpski jezik, da su na srpski jezik preveli radovi i pisanja Vitruvija, Plinija starijeg, Filostrata starijeg i mlađeg i Kalistrata, ja moram da kažem da mi jesmo na neki način, mislim, na prostor deo tog antičkog sveta, ali nekako manjka te literature koja govori o tom antičkom svetu.
Znate, za Vitruvija su znali ovde kod nas u vreme kada je odštampan 2009. godine, naravno arhitekte pod jedan, zatim istoričari umetnosti naravno, i onako prosto intelektualci. Za Plinija starijeg su znali svi, ali nisu znali ono o čemu je knjiga. Znali su ga kao autora istorije prirode. To je naravno tačno i ova moja knjiga o Pliniju, odnosno Plinije starije umetnosti, je predstavljala ili dalje predstavljali u periodu kad sam je objavila, bila je 2011. godina, izbor tekstova iz te njegove ogromne istorije prirode koji se odnose isključivo na umetnost. I u tom smislu ta knjiga je bila ovako u svetskim razmerama jedna pionirska knjiga zbog toga što je uključivala sve oblasti umetnosti, znači slikarstvo, skulpturu, ali isto tako arhitekturu, gde se naravno pojavila vrlo snažna veza između Vitruvija i Plinija starijeg u smislu njihovog zajedničkog izvora za stvari koje se tiču arhitekture, ali i primenjenu umetnost. E, to je bilo malo jedan teren gde je zaista bilo hrabro izaći sa tim da je Plinije stariji pisao o primenjenoj umetnosti. Zašto? Zato što obično posmatramo predmete primenjene umetnosti kao antičke predmete primenjene umetnosti kao deo arheologije, ne kao deo istorije umetnosti. I obično ih smatramo za nešto preko čega treba ili možemo ili pokušavamo da tumačimo ukupnu kulturu neke zajednice u kojoj, iz koje potiče taj određeni predmet. Međutim, kod Plinija starijeg se jasno pokazuje njegovo razumevanje ideje primenjena umetnost. Ima tu još jedna stvar. Primenjena umetnost su ona umetnička dela koja su napravljena rukom, koja nisu štancovana, jel tako, u nekoj fabrici, već su napravljena rukom i služe za u nekakve dekore, osim što imaju svoju primenu, svoju namenu, služe i kao nekakva vrsta dekoracije. Kod Plinija to apsolutno postoji. A ono kada razmislimo o tome da u antičkom svetu fabrike naravno nisu ni postojale, čak se i novac kovao individualno ručno pa se jel tako udaralo čekićem da bi se novac iskovao, prema tome i to je predmet primenjene umetnosti u nekom širokom smislu, ali kod Plinije je bilo vrlo jasno naznačeno šta je to predmet opšte upotrebe, šta je to predmet primenjene umetnosti. I da sad ne davimo o tome na osnovu čega se sve to zaključuje, a knjiga govori o tome, ta Plinije starije umetnosti, dakle uključuje tu primenjenu umetnost. Kada je izašla knjiga 2013. godine Filosret stariji i Filosret mlađi o slikarstvu, većina ljudi me je pitala koji su ti ti, kakav Filosret stariji, koji je taj, od gde on živeo, kada, na kom jeziku je pisao, otkud se on sad tu stvorio? Onda je neko čuo za jednog drugog Filosreta starijeg ili možda za istog Filosreta starijeg koji je pisac možda nekoliko različitih dela, pa bi mi rekao, aha, to je onaj što je nešto pominjao hrišćanstvo ili tako nešto. Za tog Filosreta starijeg ne možemo sa sigurnošću da kažemo drugo da je autor bilo koje druge knjige, možemo da znamo sa sigurnošću da je autor ove knjige, koja se zove Eikones, odnosno slike, gde je on opisao izvesne slike za koje kaže da ih je negde video u jednoj privatnoj galeriji. I kada su se pojavili ti filostrati, stari i mlađi, jel, u okviru jednog izdanja, oni se obično i štampaju zajedno na stranim jezicima, tada su bili nešto što je potpuno nepoznato. A evo danas mi pričamo sa lakoćom o tome da je postojalo pet antičkih historiografa umetnosti i danas intelektualci znaju da zaista jesu postojali i da zaista jesu pisali. Ono što je isto interesantno za ovu knjigu, ali i za sve ove prethodne knjige gde se ta ista ideja provlačila od jednog do drugog do trećeg do ove sada četvrte, jel, knjige koja sadrži Kalistrat, je to prva postavka. Je ta da su u antici postojali autori koji su pisali o likovnim umetnostima i koji su ta likovna dela o kojima su pisali, ili možda neimenovana umetnička dela, ali likovna koje su obrađivali na drugi način, da su oni imali visoko razvijenu svest o tome da su likovna dela vredna, da postoje sama po sebi, da služe ničem drugom nego da postoje. Naravno, neka od njih su služila u neke određene svrhe i to su onda jasno naznačavali, ali da su mogle da postoje sama za sebe i da su to dela o kojima vredi razmišljati, koje vredi proučavati. Ne samo da su oni to pisali, nego su imali čitaoce koji su to tako razumevali.
To je nešto što, ja se izvinjam što vas prekidam, to je nešto što ste vi napomenuli na jednom mestu, da su tada upravo ti historiografi postavili neke idejne osnove za ono što će se dešavati, kako vi to rekoste, pa do danas faktički.
Jeste. I u ovoj poslednjoj knjizi nema mnogo referencije na savremenu, ima u tekstu referencije na savremenu umetnost ili na umetnost 19. 20. veka, ali nema mnogo likovnih referencija u smislu reprodukcija. Ali u ranim tim knjigama, Vitruvije, Plinije stariji, Filostrati, ima puno referenci na kasnija likovna dela koja su nastajala u nekoj direktnoj sprezi sa tim tekstom koji sam tada prevodila, analizirala i tako dalje. Tako da je zaista vrlo lako napraviti, veoma, veoma lako napraviti ne samo jednu određenu referencu, aha, taj i taj umetnik je u tom i tom veku zaista čitao nekog Filostrata ili nekog Plinije ili nekog, pa je stvorio likovno delo po uzoru na to, nego zaista može da se jasno prati linija te misli i da se ona prati do dana današnjeg, ne samo u smislu istorije estetike, dakle filozofskih koncepcija, za koje kažem da jeste, to je eto, taj sledeći zadatak ispred mene, već u smislu likovnog stvaralaštva. I vi ako pogledate stvaralaštvo jednog, na primer, De Chirica, koji je u 20. veku stvarao slike koje često se vraćao jednoj te istoj slici, često ju je na neke nove načine ponovo prikazivao. I vi pogledate to njegovo stvaralaštvo koje se sastoji od nekih desetak tema, sve ukupno možda, na različite načine interpretiranih, i ako to uporedite sa nešto likovnog materijala, sa nekim od likovnih dela iz antike, i ako pogledate šta je sprega između njih, a sprega su određeni tekstovi, pogotovo kod Filostrata starijeg, vi ste na jednom u prilici da razumete zašto je taj De Chirico slikao svojih 10 tema i zašto je tih 10 tema slikao na način na koji ih je slikao. Bez prisustva Filostrata starijeg u delu De Chirica, znači razdvaja ih nekih 17 vekova, razdvaja ih, sve ih razdvaja, ali ih spaja ta jedna ista misao koja se pojavljuje, jedna ista slika ili 10 istih slika o kojoj opisuje Filostrat stariji, koji su predstavljaju jednu životnu inspiraciju za tog slikara. Naravno, nije De Chirico jedini primer. Možemo da govorimo o povremenim referencama na neke od tih tekstova, recimo kod Picassa. Govorimo o stvarima 20. veka.
Da.
A da ne ulazim u Ticijana ili već ranije stvarao Renesansne.
Ali ono kad sam govorio o prevodu na srpski jezik i značaju samoga, tog čina, ajde tako da kažem, moram da napomenem da ste preveli dva dela sa latinskog, a dva dela sa starog grčkog.
Jeste.
I da je to, kako bih rekao, obuhvatili ste, pa kažemo, četiri veka, oni nekako od prvog veka pre nove do trećeg veka je Kalistrat naše ere. Dakle, a sem toga oni se referiraju sve vreme na starije i dela tako i mislioce i tako dalje. Tako da je to dobro, imamo zaista u ovoj knjizi, ste, kao što rekao, sintetisali, pa tu ajde tih nekoliko vekova, da kažem, razvoja misli o umetnosti.
Jeste. U ovoj knjizi sam sintetisala tačno tih nekoliko vekova razvoja misli i umetnosti. Međutim, ovi autori su pisali i o njihovim prethodnicima. I to ne samo prethodnicima u smislu ko je pisao umetnosti, već i o prethodnicima u smislu ko je šta stvarao umetnosti od Homerovih vremena nadalje. I naravno tu dolazi do nekih pomeranja, datiranja i tako dalje, ko je bio u pravu, da li je tačno da je Plinije, odnosno da li je Plinije bio u pravu kada je verovao da je neki slikar žive u ovom periodu ili onom, ali verovatno jeste. Ali, znači, na jednom nam se otvara ne samo tih pet vekova, nego nam se otvara još nekih prethodnih 6, 7, 8 vekova likovnog stvaralaštva, koje naravno ne možemo da poznajemo sa sigurnošću, to se podrazumeva, ali možemo da razumemo način na koji su ljudi koji su stvarali ta izgubljena umetnička dela do nas, za nas izgubljena, razmišljali, a možemo da razumemo i način na koji su primaoci, posmatrači tih likovnih dela razmišljali takođe. I to su neke osobine kod ovih antičkih historiografa umetnosti koje su veoma značajne. A druga važna osobina je ono što ste malo čas spomenuli, to je da su se pozivali na svoje prethodnike u smislu što jesu, u smislu onih ljudi koji su pisali o likovnom stvaralaštvu. I na osnovu toga što su se pozivali na razne svoje prethodnike, svako na neke svoje, neki od tih prethodnika su imenovani, neki nisu, dela tih prethodnika su, književna dela tih prethodnika su izgubljena. Mi njih nemamo. Prema tome, čak i dela, neka savremena dela, na primjer Filostratu starijem, takođe nemamo, izgubljena su. Iako on pominje ne po imence taj i taj je pisao to i to, već da ima onih koji su pisali to i to. Tako da znamo da je ovaj žanr pisanja o umetnosti postojao i očigledno bio prilično razvijen u doba koje bismo mogli da nazovemo nezgrapnim nazivom antičko doba, ali svakako nekoliko vekova pre Vitruvija i svakako tokom života i Vitruvija, i Plinija starijeg, Filostrata mlađeg, pa i Kalistrata, znamo da su postojala druga dela koja su se bavila ovakvom temom ili srodnim temama. Međutim, do nas ostala samo dela ovih pet antičkih historiografa umetnosti. Malo što je diskutabilno bi bilo da nije ova knjiga dokazala svoju tezu, bio bi njen naslov Antički historiografi umetnosti. Šta su to antički historiografi umetnosti? Takav termin ne postoji, nije postoji. Ovo je prvi put da se taj termin uvodi uopšte u istoriju književnosti, odnosno u istoriju istorije umetnosti. A zašto je to prvi put? Zato što se pokazalo i dokazalo, ja u ovoj knjizi se to dokazuje bezpogovorno, da su ovi antički pisci veliki obim svojih tekstova ili kompletne svoje tekstove posvetili pisanju o umetnosti. I time se dokazuje da ovaj žanr postoji. Mi do sada, do pojave ove knjige, nismo imali nikoga nigde na planeti Zemlji za svih ovih 20-ak vekova ili 17 vekova od pisanja Kalistrata do danas, da je rekao, čekajte ljudi, pa ovde ima materijala koji se uklapa. Oni su nekako jedna celina. To do sada niko nije video. I u tom smislu je ova knjiga pionirska knjiga također.
To da, to apsolutno. Hajmo da napravimo pauzu u razgovoru Zoja, da čujemo malo muzike, pa da pažnju posvetimo, pošto toliko vremena nam još ostalo, drugom delu knjige, to jest Kalistratu.
Važi. Oh,
The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us two. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to please. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to please. This is such a lovely way to be something.
Nastavljamo razgovor sa doktorkom Zojom Bojić, autorkom knjige Antički istoriografije umetnosti i Kalistrat o skulpturi, knjizi koja je dobila nagradu Nikola Milošović za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, danas na svečanom uručenju, a povodom 60 godina postojanja Radio Beograda, drugog programa Radio Beograda, odnosno na dan Radio Beograda. Zoja, mi se da se vratimo knjizi i priči o njoj. U prethodnom delu smo govorili o samoj knjizi, u tom prvom delu, toj sintetičkom delu, tako da kažem. Vi ste rekli da ste ostali dužni za objašnjenja, ajde kažemo, ili dopuno objašnjenja reči istoriograf. Zašto upotreba reči istoriograf?
Da.
Evo sada, rekli ste kratko, pošto nam je još malo vremena ostalo.
Odnosno istoriograf umetnosti. Istoriograf znači onaj koji piše istoriju, a istoriograf umetnosti onaj koji piše istoriju umetnosti. I znam da su neke kolege mišljenja da ovi antički historiografi umetnosti treba prosto da se zovu kao antički istoričari umetnosti. To ne bi bilo sasvim tačno, zato što se nisu svi od ovih pisaca bavili baš konkretno istorijom umetnosti, a šta sve danas podrazumeva istorija umetnosti, nije u redu da natakarimo, da stavimo etiketu prosto istoriju umetnosti na nešto što se dešavalo pre 17 i više, naravno 20 vekova ili 21 vek. Tako da, zbog toga oni ne mogu da budu antički istoričari umetnosti. Oni moraju da budu oni pisci koji su pisali umetnosti. I naravno, to su baš istoriografi. Tako da sam eto uvela taj jedan novi termin, što mislim da je veoma korisno, jer na jedan pravilan način označava tačno ono čime su se ovi pisci bavili.
E sad, Zoja, ovaj drugi deo knjige, u stvari je prevod Kalistratovog dela Opisi, gde on, vi ste preneli ono što postoji, dakle to je 14 opisa, 13 o skulpturama, 1 o slici. Pa ide da samo par rečenica kažemo ko je Kalistrat. On je dosta skromno govorio da nije značajan nešto.
Mi ne znamo ko je Kalistrat u stvari i čak nije napisao ni sopstveni uvod kao što su ovi drugi koji su pisali istoriografi umetnosti, gde bi se obratili nekom vladaru ili gde bi se obratili nekom svom potencijalnom čitaocu ili bi dali objašnjenje zašto oni pišu to što pišu. Kod Kalistrata nema ništa od svega toga. Da li je nekada postao neki uvod pa nestao tokom prepisivanja vekova i tako dalje? Možda. Možda je Kalistrat želeo da mi nešto znamo o njemu, a eto, nekako to do nas nije stiglo. Kalistrat nam se predstavlja kroz samo ove opise i mi o njemu možemo da gradimo neku sliku koju on sam ostavlja iza sebe. To je jedino što možemo da uradimo. Znači, iz teksta da izvučemo ko je Kalistrat. Pošto nigde ne stavlja sebe u prvo lice, ne možemo uopšte da pretpostavimo, osim da je očigledno bio mislilac, očigledno da je veoma voleo umetnost, da ju je razumeo i da je poznavao istoriju skulpture. Zato što na nekim mestima kaže da je tu i tu skulpturu napravio taj i taj umetnik, dok na nekim drugim mestima prenebregava da kaže ko je autor, zbog toga što to iz nekih različitih razloga nije potrebno da kaže, ili mi ne znamo ko je, odnosno on nije znao ko je taj autor, ili je možda čak situacija bila obrnuta, da su svi znali ko je taj koji je napravio tu i tu skulpturu, ali da nije bilo potrebe da on to zabeleži. Kalistrat nam se predstavlja kao jedan vrlo interesantan mislilac koji da kažem, antičko-estetičku misao, kada je reč o likovnim umetnostima, uvodi nekoliko interesantnih pojmova. Neke od tih pojmova smo mi poznavali još od vremena Platona, Aristotela, kao pojmovi koji mogu da se, koje su ovi filozofi definisali u odnosu na književnost, odnosno pesništvo ili dramsku umetnost, što mu dođe pesništvo takođe, pošto je naravno dramska umetnost bila poistovećena sa pesništvom. Kalistrat nam govori o primjeni nekih od ovih pojmova, iako primjenu nekih od ovih pojmova imamo još i kod Filostrata starijeg i Filostrata mlađeg, kao i kod Vitrovija i Plinije na jedan rudimentarniji način, u likovnim umetnostima. Znači, van književnosti, baš u likovnim umetnostima. I to je veoma važna stvar, jer nismo ranije razmišljali na taj način, ili je malo ko ranije razmišljao na taj način. A zatim nam Kalistrat daje i primere toga kako se neki od tih pojmova, naravno on to radi nehotice, on to prosto primenjuje, te pojmove, kako se neki od tih pojmova primenjuju u razmatranju dela određenih dela likovnih umetnosti i koje sve kvalitete ti pojmovi mogu da imaju. Kada je reč o pojmu manija, koja označava jednu inspiraciju u umetničkom stvaralaštvu i koji se pojavljuje još kod Platona, zatim kod Aristotela se pojavljuje i kod nekih drugih antičkih historiografa umetnosti, kod Kalistrata ta reč, taj pojam umetničke inspiracije postaje veoma značajan pojam. I prvi put kod njega, i ovo je zaista jedno od otkrića kod Kalistrata i jedno od otkrića ove moje knjige, je to da se taj kvalitet inspiracije razlikuje. Ako je božanstvo koje inspiriše umetnika da u svom srcu nađe onaj jedan kvalitet tog božanstva, u ovom slučaju Baha, odnosno Dionisa, taj kvalitet je jedno ludilo, jedno božansko ludilo I znači sam umetnik mora u svom srcu da pronađe to jedno božansko ludilo da bi mogao svojim rukama da stvori umetničko delo koje predstavlja Bahantkinju. Ali isto tako, nekoliko tekstova dalje, kaže Kalistrat da je Asklepije, jedan koga on naziva božanstvom, koji zaista se i kod Homera još naziva božanstvom, iako je priča o Asklepiju podrazumeva nešto drugo od božanske priče. Dakle, Asklepije koji je božanstvo i koji je božanstvo isceljenja, da takođe Asklepije u umetnikovom srcu budi određenu inspiraciju i da taj umetnik zbog te određene inspiracije stvara umetničko delo koje je lišeno bahanskog ludila, ali koje u sebi sadrže taj kvalitet tog božanstva koje ga je inspirisalo i na taj način stvara skulpturu Peana. Tako da se ovde pojavljuje ideja o tome da stvaralaštvo, umetničko stvaralaštvo nije puko božansko ludilo, već je božanska inspiracija određenog kvaliteta, što se čini da je od ogromnog značaja za estetičku misao, koju čini mi se da su u srednjem veku, pogotovo u Vizantiji, neki od mislilaca zaista na neki način preuzeli, ne mislim kopirali od Kalistrata, ali prosto da je to neka misao koja je postojala u antičkom svetu i koja je opstala, naravno modifikovana na neki svoj iz raznih razloga na razne načine, ali koja je opstala u kasnijem, pre svega vizantijskom, takođe i srednjevekovnom, stvaranju umetničkih dela i razumevanju umetničkih dela.
Moram da priznam da me je Kalistrat oduševio jednim opisom kada govori o Lizipovom Kairosu, kaže da na ovoj statui od bronze se umetnost takmičila sa prirodom. Mislim da je to jedan fenomenalan, jedno fenomenalno zapažanje koje je samo jedan, pa kako bih rekao, proricivi, ajde kažemo, istoriograf umetnosti može da primeti.
Jeste. Zapravo je reč o jednom vrstu Kalistratovog komentara na pojam mimeze. Mm-hmm. I mi taj pojam mimeze...
Mnogo pojmova unosi koje mi kasnije, kako bih rekao, koristimo kao svakodnevicu.
Pa jeste, ali moram da kažem, to sad primećemo kod Kalistrata, mm-hmm. ali zapravo u ovoj knjizi sam ja i izvukla nešto od toga. Kako se ti pojmovi pojavljaju, pojam mimeze, baš ta isti pojam mimeze, odnosno ponašanja prirode, odnosno nadilaženja prirode ili jednakost sa prirodom, se pojavljuju kod Vitruvija, verovali ili ne, u prvom veku stare ere, kada je reč o likovnim delima, likovne umetnosti, gde je baš reč o slikarstvu, gde Vitruvije kaže slika je oponašanje onih stvari koje postoje ili koje mogu da postoje. I potpuno istu definiciju, i dalje nastavlja objašnjava šta po tim je podrazumeno. Potpuno istu definiciju šta je to slika dao je i Filostrat stariji, kao i Filostrat mlađi, gde je slika o ponašanju predmeta koji postoje ili koji mogu da postoje. Tako da, ta ideja da je umetnost dosegla, u ovom slučaju skulptura, pošto Kalistre piše o skulpturi, barem u tom opisu piše o skulpturi, da je dosegla prirodu, da, ta ista misao se zapravo na različite načine u drugim vidovima pojavljuje još kod Vitruvija, kod Plinija, kod Filostrata. Znači, imamo apsolutno tu jednu istoriju estetičke misli u likovnim umetnostima još iz vremena rudimentarnog filozofa Vitruvija, koji zaista nije bio filozof po svojoj struci, bio čovjek arhitekta, graditelj. Ali, dakle, kod njega imamo tu, da kažem, rudimentarnu estetičku misao o mimezi i o drugim nekim pojmovima, koja se dalje nastavlja kroz pisanja svih ovih antičkih historiografa umetnosti. Naravno, ona se ne nastavlja u nekom, zbog neke nečije namere da se ona nastavi. Niti je Filostrat imao želju da se nastavlja na Vitruvija, niti je Plinije i tako dalje, ali gde prosto vidimo da ta misao definisanja likovnog umetničkog dela u odnosu na prirodu, u odnosu na, znači, ta neka pitanja, osnovna pitanja definicije umetničkog dela, osnovna pitanja definicije umetničkog stvaralaštva, ko je autor jednog umetničkog dela, da li je to umetnik ili je to božanstvo,
ili je za koga se stvara umetničko delo, kako ga posmatrati, kako ga interpretirati. To su neki pojmovi koji zaista postoje od Vitruvija do Kalistrata tokom tih 5-6 vekova njihovog pisanja ili koje oni pokrivaju direktno svojim pisanjem, i to su ti pojmovi koji se pojavljuju u ovoj nagrađenoj knjizi Antičke historiografije umetnosti i Kalistrata skulpturi.
Da, mi smo upravo govorili o toj knjizi i nadam se da smo je približili u proteklih 45 minuta slušaocima, da će oni početi da razmišljaju na jedan možda drugačiji način o tom antičkom periodu, da sa mnogo više stvarnosti ili realizma, kako bih rekao, a ne o nekom apstraktnim pojmovima, tim pre što eto sada ovu petoricu velikih historiografa umetnosti imamo prevedene na srpski jezik, zahvaljujući upravo doktorki Zoji Bojić. Ja joj zahvaljujem na ovom razgovoru, čestitam još jedan put na nagradi, želim vam, Zoja, puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam najlepše, hvala što sam bila vas gost i hvala Radio Beogradu za ovu božanstvenu nagradu.
A difference a day made. Na kraju ovoga prenosa, specijalnog izdanja emisije 60 godina Radio Beograda, ako možemo tako da je nazovemo, a posvećen upravo ovom jubileju i nagradi Nikola Milošević, koja se dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, da kažem samo koja se učestvovao u realizaciji konferencije u Kamenoj sali, bio je Ranko Stojilović, muzički urednik bila je Ivana Đorđević, tehnika prenosa učinili su Dragan Arcović, Jovan Pešić i Bobi Nikolić, tonski realizator u studiju 2 Radio Beograda je Sonja Sibinovski, organizatori su bili Verica Gajević i Rada Ćorović, a vaš domaćin u studiju 2 Radio Beograda bio je Sava Ristović. U njihovo ime zahvaljujem vam i želim vam prijatno poslepodne, naravno u talase slavljenika Radio Beograda 2.
Oh, what a difference a day made. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is you. A day makes. There's a rainbow before me.
skies above can't bestow me. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you.